Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak, 31. januar, u vestima dana. Grčki premijer Aleksis Cipras u dvodnevnoj poseti Srbiji. Trump smenio državnu tužiteljku Sally Yates, koja je dovela u pitanje legalnost njegove uredbe o zabrani ulaska u Sjedinjene Države državljanima iz 7 muslimanskih zemalja. Tomislav Nikolić, cela Srpska napredna stranka je uz mene, ja sam ih i napravio. Nebojša Stefanović, javno zna ko uživa najviše poverenja u SNS-u. Najviša temperatura danas od minus 4 do 4 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još. U danu posete grčkog predsjednika vlade i čelnika radikalno leve Sirize pitali smo da li je Aleksis Cipras odustao od svog levog programa. O tome ljubljanski analitičar Zijak Bećirović kaže.
To približavanje sa Vučićem ili sa nekim drugim liderima govori da jednostavno Siriza je odstupila od svog izvornog programa i to se naravno pokazalo zato što je prihvatila sve dogovore sa tom famoznom trojkom.
Već mesecima više od 1000 izbeglica i migranata sa Bliskog istoka žive u Beogradu pod otvorenim nebom.
Jako je hladno, nema dovoljno hrane. Uglavnom se noću pokrivam samo jednim ćebetom.
Formirali smo grupu koja pravi peći na drva. Moji prijatelji upravo sada rade na tome kako bismo sprečili tolike količine dima u skladištu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčki premijer Aleksis Cipras boravio danas u dvodnevnoj poseti Srbiji, tokom koje će mu domaćin biti predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Kako je saopšteno iz vlade, premijer Vučić će grčkom kolegi prirediti svečani doček u Palati Srbija, a potom je planiran tet-a-tet razgovor dvojice premijera. Cipras će se sastati i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, šefom diplomatije Ivicom Dačićem i predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković. Srbija mnogo očekuje od posete grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Pa mi se radujemo toj poseti, ona je dugo najavljivana i ona bi trebalo da protekne u duhu jačanja naših odnosa, jednog svestranog prijateljstva između Grčke i Srbije, između grčkog i srpskog naroda. A inače je deo brojnih diplomatskih aktivnosti koje ćemo imati u narednom periodu i u svakom slučaju toj poseti isto tako pridajemo veliki značaj jer je ona ključ za stabilnost i mir u celom regionu.
Izjavio je Dačić. Cipras je, podsjetimo, pobedio na izborima januara 2015. s obećanjem da će ukinuti oštre mere štednje, a u septembru iste godine ponovo je izabran za premijera posle vanrednih izbora. Uspeo u međuvremenu konačno da dogovori treći paket pomoći posle višemesečnih pregovora s kreditorima iz zemalja Eurozone i Međunarodnim monetarnim fondom, ali je pre nekoliko dana obećao da njegova vlada neće uvesti ni evro dodatnih mera štednje. Uprkos tom obećanju, poslednje januarske ankete agencije MBR pokazuju da popularnost Sirize i Ciprasa među biračima drastično pada, dok se stalno beleži porast popularnosti Nove demokratije i lidera konzervativaca Kirijakosa Mitsotakisa. Prema tim merenjima, trenutno bi za Novu demokratiju glasalo 26,1% Grka, za Sirizu 14,7%, a za radikalno desničarsku Zlatnu zoru 7,5% birača. Šta je dovelo grčkog levičarskog premijera u posetu premijeru Srbije, čija je partija na suprotnoj strani političkog klatna, desno od centra? Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, za naš radio kaže da, uprkos njihovim ideološkim razlikama, Grčka i Srbija imaju tradicionalno dobre odnose. Uz to dodaje, ima još nekih tačaka koje spajaju Ciprasa i Vučića, od kojih je jedna afirmativna pozicija obojice prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Jedna od prvih Ciprasovih poseta bila je upravo poseta Rusiji, a i Vučić je išao kod ruskog predsjednika pre formiranja nove vlade. Upitan da li je grčki premijer Cipras zapravo faktički odustao od svoje levičarske agende, prihvativši uslove međunarodnih kreditora kojima su grčki birači na referendumu početkom jula 2015. rekli ne, nakon čega je ostavku dao i iz Sirize izašao i ministar financija Yanis Varoufakis, Bećirović kaže.
Prvo, radi se o jednoj regionalnoj saradnji. Srbija i Grčka tradicionalno imaju dobre odnose. One su generacijski veoma blizu. Onda postoje njihove zajedničke simpatije prema Vladimiru Putinu. To se pokazalo da je Cipras jedan od svojih prvih posjeta bio Putinu, a i naravno Vučića prije formiranja nove vlade je posjetio Putina. A i naravno sudbina Srbije i Grčke u mnogo čemu je zavisna i od predstojećih parlamentarnih izbora u Njemačkoj i ko će biti budući njemački kancelar, odnosno kancelarka. Koliko to ostane Angela Merkel, to će puno značiti i za stabilnost Srbije, a naravno njemačka privreda, njemačke banke, finansijski sektor je najviše involviran u rješavanje grčke krize i naravno Njemačka je kao država ključna za rješavanje postojeće situacije u Grčkoj.
Da li onda može da se kaže da je Cipras pod tim pritiskom trojke zapravo u najvećem delu odustao od svog levičarskog programa?
U tom finansijskom aspektu, u rješavanju krize sasvim sigurno nije ono za što se zalagao i što je bilo zapisano i što je još uvijek zapisano u programu Sirize. Ovdje moramo shvatiti da je na neki način politika Ciprasa evoluirala. Odlazak Varoufakisa kao ministra financija iz članstva Sirize može predstavljati simboličan znak da je Cipras na pola puta odustao od najavljenih reformi, neke najavljene mini revolucije, tako da to približavanje sa Vučićem i sa nekim drugim liderima govori da jednostavno Siriza je odstupila od svog izvornog programa i to se naravno pokazalo zato što je prihvatila sve dogovore sa tom famoznom trojkom i da je to bilo na neki način i razočarenje među samim biračima, iako su im ponovo pokazali povjerenje na prijevremenim izborima, da su jednostavno prihvatili skoro manje više sve zahtjeve trojke, odnosno međunarodnih financijskih institucija, kada su u pitanju obaveze, odnosno dugovi Grčke prema i tim međunarodnim institucijama i naravno prema drugim financijskim institucijama, prije svega bankama.
Kaže za naš program Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Trump smenio je vršioca dužnosti državnog tužioca Sally Yates, koja se usprotivila njegovoj uredbi o zabrani ulaska u Sjedinjene Države državljanima iz 7 muslimanskih zemalja i dovela u pitanje legalnosti naredbe. Bela kuća je odgovorila i američkim diplomatama koje su potpisale pismo protesta protiv te uredbe predsjednika Trumpa. Portparol Bele kuće Sean Spicer rekao je da je dokument koji su diplomate potpisale pun preterivanja, prenosi France Press. Mislim da bi oni trebalo ili da prihvate program ili mogu da odu, rekao je Spicer. Associated Press je ranije prenao da je izvestan broj američkih diplomata pripremio memorandum u kojem kritikuje privremenu zabranu ulaska u Ameriku za državljane 7 pretežno muslimanskih zemalja koju je Trump nedavno potpisao. Diplomate su u pismu State Departmentu navele da ta zabrana neće učiniti Sjedinjene Države bezbednijim, već da se ona kosi sa američkim vrednostima i da će raspiriti antiameričke osjećanja širom sveta. Navode također da ta zabrana neće dovesti do smanjenja terorističkih napada u Sjedinjenim Državama, već umjesto toga do smanjenja međunarodne dobre volje prema Amerikancima. Sekretar za štampu Bele kuće Sean Spicer, govoreći na konferenciji za novinare u Vašingtonu o Trumpovoj izvršnoj uredbi, je rekao: The president's going to be very
proactive with protecting this country. Predsjednik Donald Trump će biti vrlo proaktivan u zaštiti ove zemlje. Nećemo da čekamo da budemo napadnuti pa da tek tada razmišljamo kako možemo biti sigurni da se to neće ponoviti. On namjerava da učini sve što je u njegovoj moći da zaustavi svaku prijetnju sa kojom se suočavamo u ovoj zemlji i svakom potencijalnom prijetnjom. I to je ključna tačka svega ovoga. Kako da predupredimo prijetnje, kako da Amerika predupredi one koji žele da je povrede. To je ono što je predsjednik učinio. On je obezbedio na sve moguće načine da sledimo put zaštite ove zemlje, stavljajući američku bezbednost i sigurnost na prvo mesto.
Kazao je Sean Spicer. Istovremeno na aerodromu Dallas u Washingtonu u ponedjeljak su desetine demonstranata treći dan zaredom protestovale protiv Trumpove uredbe. Sjedinjene Države, dakle, nosili su transparente sa natpisima "Svi smo mi migranti, dobrodošli kući, hoćeš li biti moj sused?" Uprkos tom izrazu podrške, aktivisti za ljudska prava izrazili su zabrinutost jer nisu mogli dobiti informacije o pojedincima za koje strahuju da su možda bili zadržani od strane carinske i pogranične službe nakon Trumpove uredbe 27. januara. Ta uredba izazvala haos ne samo u Vašingtonu, nego i na aerodromima širom Amerike i svijeta, jer su putnici dobili nejasne poruke o tome na koga se uredba odnosi, a granična policija je primjenjivala nasumično. Haosu je doprinelo i niz sudskih odluka koje su suspendovale neke od Trumpovih izvršnih uredbi. I u Londonu i širom Velike Britanije desetine hiljada ljudi protestovale su protiv izvršne uredbe Donalda Trumpa. Demonstranti koji su se okupili ispred rezidencije Tereze May u Downing Streetu nosili su transparente na kojima piše ne rasizmu, ne Trumpu, podržava muslimane i uzvikivali sramota za Mayovu zbog njenog poziva Trumpu da poseti Britaniju, prenosi Reuters. Istovremeno je britanski šef diplomatije Boris Johnson, odgovarajući na poslanička pitanja u parlamentu, istakao da se Velika Britanija ne slaže sa Trumpovom odlukom.
This is not UK policy, not...
To nije politika Velike Britanije, to nije naša politika, niti je mera koju će ova vlada razmatrati. Ja sam već izrazio našu zabrinutost zbog mera koje uvode diskriminaciju na osnovu nacionalnosti i smatram ih pogrešnim. In ways that are divisive and
wrong. Rekao je Johnson, dodavši da je dobio uveravanje američke ambasade u Londonu da se Trumpova uredba neće odnositi na nosioce britanskog pasoša bez obzira na njihovu zemlju rođenja ili činjenicu da imaju i neki drugi pasoš. Policija u kanadskoj provinciji Quebec saopštila je da je samo jedna osoba privedena zbog napada na džamiju, da se smatra osumnjičenom dok su ostali svedoci. Nije navela ime osumnjičene osobe za napad u kojem je 6 ljudi ubijeno, a 8 ranjeno. Populističke i nacionalne snage značajno su napredovale u demokratskim zemljama tokom 2016. godine, dok su autoritarni režimi bili angažovani u aktima agresije, stoji u izveštaju o političkim pravima i građanskim slobodama organizacije Freedom House. Komandant američkih vojnih snaga za Evropu, general pukovnik Ben Hodges, govoreći novinarima u vojnoj bazi u Zaganu u Poljskoj nakon ceremonije dobrodošlice za 3.500 američkih vojnika i vojne opreme, što predstavlja jačanje snaga NATO u istočnoj Poljskoj i baltičkim državama kao odgovor na rusku akciju u Ukrajini, rekao je.
Tokom posljednjih nekoliko dana američki predsjednik Donald Trump razgovarao je sa britanskom premijerkom Terezom May, njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollande. A ono što sam čuo u svakom od tih razgovora jeste afirmacija značaja NATO-a u svim našim zemljama saveznicima i posvećenosti Sjedinjenih Država NATO savezu. Dakle, ja ne vidim, niti sam čuo bilo šta što bi me navelo da mislim da će podrška Sjedinjenih Država NATO alijansi biti smanjena.
Rekao je general pukovnik Ben Hodges.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu pod otvorenim nebom već mjesecima živi više od 1000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka. Deo njih odbija smeštaj strahujući od prisilnih deportacija, dok su pojedini koji su pokušali da pronađu smeštaj, kako kažu, odbijeni zbog navodnog nedostatka slobodnih mjesta. Osim humanitaraca, pomoć im na terenu pružaju i građani. Milan Nešić ima detalje.
Beograd je -4 kod autobuske stanice Haustora, koji su privremeni dom za oko 1000 izbjeglica i migranata. Svakodnevno se snalaze u preživljavanju na oštri zimi. Jutra liče jedno na drugo, nakon noćnog smrzavanja, jer gotovo svi se više nadime dima nego što se ugreju, slijedi jutarnja toaleta. Vodom sa creva, od koje uvjerili smo se, momentalno trnu prsti i obrazi. Svoj red strpljivo čeka 17-godišnji Rashid iz Afganistana. Već 6 mjeseci živi u napuštenom skladištu iz autobuske stanice.
Jako je hladno, nema dovoljno hrane. Uglavnom se noću pokrivam samo jednim ćebetom. Mnogi od nas ne žele da idu u prihvatne centre, kampove, jer su čuli da su zatvorenog tipa.
Kaže nam Rashid, misleći na obrenovački prihvatni centar u kome prema tvrdnjama nadležnih ima još oko 200 mjesta. Ovim ljudima jednom dnevno obroke dostavljaju humanitarne organizacije koje se nisu povinule prepovjedici zvaničnika da ne pomažu izbjeglice i migrante koji borave na otvorenom. Međutim, mimo očekivanja, na domak napuštenih skladišta pristiglo je jedno vozilo bez vidljivih oznaka. Iz njega su izašli muškarac i žena deleći kese sa namirnicama.
Jednostavno sam vidjela, ja imam kuću u Švicarskoj, imam hranu, ovdje nema ništa. Svako od nas ima srce, svako od nas je prošlo nešto ružno. Svako od nas može nešto uraditi, šta god.
Kaže Nevija Lezović, koja se spontano s prijateljima iz Švajcarske, zemlje u koju se preselila kao devojčica pre sukoba u bivšoj Jugoslaviji, odlučila da sakupi i dostavi pomoć onima kojima je najpotrebnija.
To smo sve od 4 dana organizovali, došli smo ovdje. Preko Facebooka pozvali pilja prijatelje, pa prijatelji prijatelj, pa prijatelj prijatelj, tako smo nakupili oko 6000 eura. Kad pomažeš nekome, na kraju ti dobivaš, razumiješ?
Šta dobijete?
Pa dobiješ da se bolje osjećaš, ipak, da nekome možeš pomoći, da nekome možeš promijeniti, bar dan, ne život, zato što ne možeš život nikome promijeniti, ali dan, eto, par sati.
Kaže Nevija, koja je u prihvatni centar u Krnjači odnela obuću i pelene za bebe dok je ovdje kod haustora podelila pakete sa hranom koji su ubrzo razgrabljeni. Njen gest, međutim, nije bio usamljen, na što je ukazao zvuk koji je zaparao tišinu posle našeg razgovora. Proizvodila ga je motorna testera u rukama čovjeka koji je pilao stare železničke pragove.
Formirali smo grupu koja pravi peći na drva. Moji prijatelji upravo sada rade na tome kako bismo spriječili tolike količine dima u skladištu. To su veoma jednostavne peći.
Kaže nam Dylan Longman iz nevladine organizacije Soul Welder, koja je na sličan način pomagala izbjeglicama na njihovoj ruti. Prema podacima nadležnih, u Srbiji trenutno boravi oko 7000 izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka. Smešteni kapaciteti iznose oko 6000 mesta, dok svi preostali borave pod otvorenim nebom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Podsjetimo se o ovim trenucima najvažnijih vesti dana. Aleksis Cipras u dvodnevnoj poseti Srbiji. Trump smenio državnu tužiteljku Sally Yates, koja je dovela u pitanje legalnost njegove uredbe o zabrani ulaska u Ameriku državljanima iz 7 većinski muslimanskih zemalja. Tomislav Nikolić, cela Srpska napredna stranka je uz mene, ja sam ih i napravio. Nebojša Stefanović, javno zna ko uživa najviše poverenja u SNS-u. Najviša temperatura danas od -4 do 4 stepena. Potpredsjednica Evropskog parlamenta i izvestiteljska parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček izjavila je u našoj rubrici Zašto da je perspektiva Srbije i Kosova za nju jasna, pomirenje u regionu i integracija u Evropsku uniju. Normalizacija, međutim, dodaje ona, znači da sve ono što je dogovoreno mora da se sprovede bez izuzetka. To moraju uraditi obe strane, a ne da jedna čeka drugu da to uradi. U tom smislu, sprovođenje sporazuma o pozivnom broju za Kosovo je korak napred za dobrosusedske odnose i normalizaciju između Republika Kosova i Srbije. Većina ljudi u Srbiji, istakla je Lunaček, zna da Kosovo više nikada neće biti deo Srbije. I srpska vlada zna, iako njeni članovi pokušavaju da ignorišu tu činjenicu, da Evropska unija nakon Kipra neće prihvatiti još jednu zemlju članicu čije granice nisu jasno definisane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da je siguran da javnost zna kako zaista stoje stvari u Srpskoj naprednoj stranci kada je reč o tome ko uživa najveće poverenje te partije. Na pitanje da prokomentariše izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za list Kurir, kako ga taj list citira, da je cela Srpska napredna stranka uz njega, te da ih je tu stranku on napravio, Stefanović je rekao: uveren sam da predsjednik Nikolić to nije rekao tako i siguran sam da javno zna kako zaista stvari stoje u SNS-u.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kazao je da će odluka o reviziji presude Međunarodnog suda pravde u slučaju u kojem je Bosna i Hercegovina tužila Srbiju za genocid biti donesena u roku od 15 dana. Inače, 25. februara ističe rok do kada ta država ima pravo da podnese zahtev za reviziju postupka protiv Srbije. U dosadašnjem, koji je završen pre decenije, sud je utvrdio da Srbija nije počinila genocid posredstvom svojih organa ili osoba čije radnje bi je činile odgovornom prema pravilima međunarodnih prava. Poslednjih dana se spekuliše da bi Bosna i Hercegovina mogla obnoviti zahtev jer navodno postoje nove činjenice. Ali deceniju kasnije u Bosni i Hercegovini više ne postoji ni polovični konsenzus, jer su protiv toga ne samo predstavnici srpskog, već i hrvatskog naroda u vlasti. Opširnije u prilogu Dženane Halimović.
Rok za pokretanje postupka revizije po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ističe polovinom februara, a Bosna i Hercegovina još nije načisto hoće li se uopšte upustiti u njega. Legitimitet, kako je to kazao član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, dat je pravnom zastupniku Sakibu Softiću.
Ne radi se ni o kakvoj novoj tužbi, radi se o završetku procesa eventualnoj reviziji i gospodin Sakib Softić mislim da ima to pravo i tu obavezu da završi proces. Druga stvar je, imali novih elemenata. Mi smo dužni u roku od 10 godina da ponudimo svjež novi argument i koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci. Mislim da gospodin Softić ima i tu rješenje.
Međutim, Softić, kako je to objasnio u medijskim istupima, očekuje da o tome odluči politika, tačnije predstavnici Bošnjaka i drugih naroda iz političkog i javnog života. Ovo je jedan od prvih pokazatelja da jasnih smjernica nema, kaže profesor međunarodnog prava Zarije Seizović.
Postojali su određeni procesni uslovi ili situacije kada je ono za šta je Bosna saznala nakon donošenja prvostepene presude, što je moglo dakle poslužiti kao osnova za reviziju. Govorimo o sadržaju zapisnika Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, govorimo o priznanju generala Perišića u njegovoj odbrani, završnoj riječi kada je on istakao da je slao vojne efektive u Bosnu i Hercegovini. Međutim, subjektivni rok u kojem se revizija može pokrenuti je 6 mjeseci od dana saznanja za te nove činjenice, što je propušteno i na to se više ne možemo pozivati. Da li postoji nešto novo, ja to ne znam. Šta će se u buduće dešavati, ja ne znam, ali se ne mogu oteti utisku da je cijela atmosfera napravljena oko toga da li će se revizija izjaviti ili neće, jedna potpuno amaterska, netransparentna i blago rečeno vrlo čudna.
I dok je u ranijem postupku postojala potpora i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas ni toga nema, jer je Dragan Čović jasno kazao da bi to značilo kolaps. Nespremnost prije 10 godina rezultirala je presudom kako je donesena, a ni danas Bosna i Hercegovina nije ništa spremnija, kaže urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić.
S obzirom na političku situaciju, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i regionalnu, mislim da bi se samo podigle tenzije i da BiH ne bi ništa puno postigla sa tom revizijom tužbe, s obzirom da i pravni tim imao, znači koji je zastupao Bosnu i Hercegovinu, puno stvari na raspolaganju i u prvom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na adrese mnogobrojnih domaćinstava stigli su nerealno uvećani računi za struju. Nakon reakcije premijera Aleksandra Vučića da je neprihvatljivo da neko izmišlja visinu računa, oglasila se i Elektroprivreda Srbije izvinjenjem građanima. Da li je bilo neophodno da premijer očitava strujomere? Za našu rubriku Šta rekoste, govori glavni urednik Nedeljnika NIN Milan Ćulibrk.
Građani Srbije očito znaju ko odlučuje svemu u ovoj zemlji. Dakle, zašto bi neko ko je dobio uvećan račun za struju pisao premijeru, a ne recimo otišao u Elektrodistribuciju da se požali da mu je uvećan račun za struju i da on smatra da je pokraden, da mu je neko zavukao ruku u džep. Ne, ovdje se sve dešava, to svemu mora da se obavesti premijer i što svemu on mora da donese odluku i to je samo, nažalost, još jedan od dokaza da ovdje institucije ne funkcionišu i da sve zavisi od volje jednog čovjeka. Umjesto da javna preduzeća rade u javnom opštem interesu, mi smo dozvolili da kako će se ona ponašati opet zavisi od toga ne šta zakoni nalažu, ne šta je normalno očekivati, nego od toga da li će se premijer naljutiti na njih ili ne. Ne samo problem EPS-a, postoji problem u svim javnim preduzećima i mi smo svedoci da svake godine zapravo javna preduzeća naprave nekoliko stotina miliona evra novih gubitaka koje se na kraju sve svali na teret poreskih obveznika. Građani sve plaćaju. Kada bi se poštovali zakoni u ovoj zemlji, direktori svih javnih preduzeća bili bi izabrani na javnim konkursima, bili bi izabrani najbolji ljudi koji znaju svoj posao, koji su profesionalci. Umjesto toga mi imamo na mestima direktora javnih preduzeća obično partijski postavljene ljude kojima je glavna preporuka partijska knjižica, a ne diploma fakulteta ili neko formalno znanje koje su negde stekli iskustvo u vođenju neke druge kompanije. O problemima javnih preduzeća pričamo već 25-30 godina, ništa se nije maklo dalje od početka, iako smo na samo mjesec dana od primjene praktično novog zakona koji naređuje, propisuje da se direktori javnih preduzeća moraju izabrati na javnom konkursu, ali nekako mi se čini da će to biti samo još jedan u nizu zakona koje mi nećemo poštovati, nego ćemo ih zaobići.
A Evo, za kraj jedne priče o državnom zanemarivanju, problema koji ljudi imaju i naravno o humanosti. Dok je sva pomoć u hrani i toploj odeći zavejanim staračkim domaćinstvima u podgolijskim selima obećana od strane države izostajala ili kasnila, aktivisti Crvenog krsta prvi su došli do svake kuće, idući peške kilometrima po smetovima višim i od jednog metra. Humanost je pokazala i grupa Požežana koju je okupila Maja Diković koja vozi taksi. Novka Ilić beleži.
Kada su podgolijska sela u Ivanječkoj opštini bila odsečena od sveta, ne čekajući proglašenje vanrednog stanja, aktivisti Crvenog krsta krenuli su u najudaljenija sela do najstarijih i usamljenih meštana. Po smetovima visokim preko metar pešačili su i po nekoliko kilometara, kaže Marko Andrejević, saradnik Ivanječkog Crvenog krsta.
Pa najteža negde situacija je taj kraj Erčege, Kovilje, Močioci, Brezova, Kušići su također bili zavejani terenskim vozilom, donekle dalje peške, išli smo i motor i sankama, ono što je bilo baš neprohodno i nemoguće čak ni peške doći do tih ljudi. Stariji ljudi nisu u mogućnosti da siđu u gradsko područje ili do prodavnice da bi kupili neke osnovne namirnice. Sama motivacija u suštini osjećaj koji kada dođete u neku kuću gdje je nek dugo vremena nije čak možda ni video ni čovjeka, taj osjećaj zahvalnosti s njihove strane, neke ljudske topline.
A da u posebno teškim uslovima pored humanitaraca Crvenog krsta ima još humanih, pokazala je požeška akcija Budimo ljudi. Dečak Stevan Milić iz požeškog sela Godovika svaki dan pešači do škole i natrag oko 8 kilometara. Kada promrzao stigne kući, Stevan nema gde da se ogreje. Kuća je trošna, puna vlage, bez kupatila. Stevan se kupa napolju, a kada su ovakvi mrazevi, ne može. U školi ga ne vole jer svi znaju za njegovo siromaštvo. Zovu ga pogrdnim imenima, retko koga zaštiti.
Pa zovu me smrdo, buđavi, izbacivaju mi iz učionice, bacaju mi knjige, sve. Nemam baš uslove za kupanje, zato što nemam kupatilo i tople vode. Imam tople vode, ali ne mogu da se okupam napolju, zato što je hladno. Pa imam jednog drugara što me brani uvijek, on je najbolji mi drugar.
Stevan kaže ne treba mu mnogo.
Meni treba drva i uglja da mogu da naložim vatru, ali ovaj pored ne može da grije uopšte. Propao mi je. U ovoj godini je voleo da mi se ostvari kupatilo i još jedna soba da imam gdje sam da spava.
Stevanovi roditelji su razvedeni. On živi sa majkom Svetlanom. Nezaposlena je i dobija malu novčanu pomoć od Centra za socijalni rad.
4.500 što oprimam od centra i dečje dodatka i to je. I ako ovako odem negdje nešto uradim i to je. Gledam da više donesem Stevanu hrane, ne da bude u novcu.
Stevanove muke najpre je saznala Maja Diković i pozvala ljude dobre volje da pomognu. Za kratko vreme pokrenula je akciju Budimo ljudi i Stevanu je stigla prva pomoć.
Jedno večer sam radila, dečak je došao kod mene na parking, ja vozim taksi. Rekao mi je kako mora da ide kući peške, bio je minus 11, dečak nije imao ni zimsku jaknu, znači bio je u dukserici. Iz tog razloga sam stavila dečaka u kolo, odvozila kući. Kad sam došla ovdje, vidjela sam kakvo je stanje. Dečak mi je rekao da nema para ni za užinu, to sam mu dala. Mi smo ovdje doveli čovjeka koji se razume ove radove, da li detetu može kupatilo da se obezbedi. Za početak on može neka skupi po džak drva, nešto, ja ću obezbediti prikolicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dok traje kampanja legalizacije na hiljade bespravnih objekata u Srbiji, ministarka Zorana Mihajlović pregovara sa bivšim muftijom, sada narodnim poslanikom Muamerom Zukorlićem o zgradi Fakulteta za islamske studije koja prkosi zakonu u centru Novog Pazara.
Da li će ministarka primati sve osobe i pravna lica koji su u proteklom periodu bespravno izgradili svoje objekte?
Treba li da čudi to što neki mogu i smeju ono što drugi ne, pred očima nadležnih?
U sklopu Novopazarskog fakulteta za islamske studije niče nelegalni objekat koji gradi mešihat islamske zajednice, na čijem se čelu do prelaska u političke vode nalazio sam Muamer Zukorlić.
Kao i pred očima manje ili više nezainteresovane javnosti.
Završiti, prijatelji, slobodno raditi, pošto ti nama očigledno radiš neki posao.
Opširnije u tekstu, država puno razumevanja za Zukorlića na internet stranici slobodnaevropa.org.
Thank you. I pred sam kraj emisije podsjećanje na vesti dana. Aleksis Cipras u dvodnevnoj posjeti Srbiji. Trump smenio državnu tužiteljku Sally Yates koja je dovela u pitanje legalnost njegove uredbe o zabrani ulaska državljanima iz 7 muslimanskih zemalja. Nikolić cela Srpska napredna stranka je uz mene. Stefanović javno zna ko uživa najviše poverenja u SNS-u. Temperatura danas od -4 do 4 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.